Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Proč se v Česku ještě nepodařilo vymýtit rakovinu děložního čípku? Všechny potřebné zbraně, které by onemocnění na dobro zlikvidovaly, máme. Mezi ty nejúčinnější bezesporu patří očkování. To je namířené proti lidským papilomavirům, které za vznikem nemoci stojí. Jde tak o jediné očkování, které přímo chrání proti rakovině. K tomu přidejme modernizaci gynekologického screeningu jako cestu ke správné a především včasné diagnoze. Silva chodila na pravidelné gynekologické prohlídky. Po jedné z nich podstoupila kolposkopické vyšetření a přišlo se u ní na karcinom děložního čípku. Co je papilomavirus? Jaké jsou limity současného gynekologického screeningu v České republice? Jak docílit časného záchytu zhoubného nádoru děložního čípku? Víc s lékařem Česka. Pozvání přijal pan profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a zástupce přednosty kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze.
Cesta k uzdravení.
Lidský papilomavirus se týká mužů stejně jako žen a může způsobit různé zdravotní problémy. O tom budu dnes mluvit s předním lékařem Česka, s panem profesorem Jiřím Slámou. Dobrý den.
Dobrý den.
Spolu s vámi přišla vaše pacientka Silva, která u vás prošla léčbou karcinomu děložního čípku. Dobrý den, Silvo.
Dobrý den.
Pane profesore, jak zní přesná diagnóza Silvy a v jakém stádiu nemoci za vámi přišla?
Paní Silva prodělala rakovinu děložního čípku, dlaždicoměčný karcinom, který byl diagnostikován v prvním stádiu, konkrétně ve stádiu 1B1. Paní Silva se k nám dostala v situaci, kdy měla abnormální výsledky screeningových testů a u nás proběhla diagnóza i většina léčby.
K vám se, Silvo, a k vašemu příběhu určitě brzy dostaneme. My dnes budeme mluvit i o modernizaci gynekologického screeningu jako cestě k nižší úmrtnosti na zhoubné nádory děložního čípku. Ale pojďme, pane profesore, v úvodu říct, o jaké onemocnění jde.
Rakovina děložního čípku je onemocnění, u kterého by se bez nadsázky dalo říct, že se jedná o virové onemocnění, protože je prakticky výhradně způsobeno lidským papilomavirem. Lidské papilomaviry jsou velká skupina virů, které většinou dělají zcela nezávažná onemocnění kůže. 14 typů lidského papilomaviru má přilnavost k oblasti pohlavního ústrojí a je schopno způsobit rakovinu. Toto onemocnění vzniká v důsledku dlouhodobé infekce lidským papilomavirem. Jedná se totiž o častou infekci, kterou naštěstí u většiny z nás dokáže zlikvidovat imunitní systém, ale z různých důvodů ten imunitní systém nemusí infekci zlikvidovat a jakmile infekce dlouhodobě přetrvává v lidském těle, začne provádět změny. Ty začínají nejdříve jako přednádorová stádia a ta posléze se mohou změnit v nádorová stádia. Čím dříve je onemocnění diagnostikováno, zejména je-li diagnostikováno v přednádorovém stádiu, máme šanci ho zcela eliminovat.
Máte pocit, že je dostatek osvěty, co je to vlastně papilomavirus a jak se této bakterii bránit?
Já sám mám pocit, že o papilomaviru mluvím všude a neustále, ale je to jistě pocit, který je zatížený tím, že tato problematika provází moji profesní kariéru. Ale bohužel v populaci se stále setkávám s tím, že o této virové infekci je známo velmi málo a že osvěta by měla být mnohem širší. Už jenom proto, že se proti této virové infekci dá velmi spolehlivě očkovat.
K tomu se ještě vrátíme, pane profesore. Já se na tu osvětu ptám záměrně, protože v příběhu, který krásně popsala Silva, a já vám za to děkuji, zaznělo, že jste o papilomaviru vlastně nevěděla.
Já jsem se o tom tématu celkově dozvěděla až po mojí diagnóze. Vůbec jsem jako třeba netušila, že existuje možnost nějakých stěrů. Pamatuju si, když mě bylo nějakých 25, že se začalo očkovat, že to téma proběhlo. Až když jsem měla svůj zdravotní problém, jsem se dozvěděla, že při jakékoliv prohlídce u gynekoložky mohlo proběhnout testování na ten virus, jestli ho vůbec v sobě mám. A to mohlo ovlivnit to, jak jsem skončila. No. Vlastně ústně mi žádná informace tímhle směrem podaná nebyla. No.
Kolik let je to zpátky, Silvo?
20 let zpátky.
Vidíte, pane profesore, je to 20 let zpátky, kdy já jsem nechala očkovat svoji dceru, protože ve mně to velice zarezonovalo. Ale pojďme pohovořit blíže k tomu očkování. Kdy očkovat, v jakém rozmezí a bude mě samozřejmě zajímat i to, jestli se máme očkovat i v dospělém věku. A pokud ano, tak s jakými výsledky?
V České republice je očkování nastaveno excelentně a těžko mu něco vytknout, spíše ho můžeme rozšířit. Očkování totiž by mělo být primárně směřováno na populaci, která se s papilomavirem nesetkala. My říkáme HPV naivní populace. Papilomavirus se přenáší téměř výhradně při intimním kontaktu. To znamená, že očkovat je potřeba ty, kteří ještě nezačali žít sexuálně. Podařilo se v posledních 2 letech rozšířit očkování v tom dětském věku na kohortu 11 až ukončených 14 let a očkují se obě dvě pohlaví. Myslím si, že lépe to nastavit nejde. To, o čem lze diskutovat, je, zdali ještě neudělat takzvané záchytné očkování, to znamená očkovat potom jedince, kteří z nějakého důvodu, ať už zdravotního, nebo z důvodu toho, že byli v rodině, která se očkování příliš nepřikláněla, nemůžou být očkováni v věkové kategorii 18 až 26 let. To je populace, která má stále ještě velký přínos pro to populační snížení nálože virovou infekcí a pro snížení výskytu s virem asociovaných onemocnění. V tom vyšším věku, to znamená nad 26 let a zejména potom v sexuálně aktivní populaci, je třeba přistupovat k očkování vždycky individuálně. A nedá se říct obecně, pro toho to má smysl a pro toho to smysl nemá. Určitě se najde populace, která může být očkována v 45 letech a bude mít benefit očkování, a naopak se najdou jedinci, kteří už ve 30 letech žádný benefit mít nebudou. Je to o diskuzi s konkrétním lékařem, o sexuálním chování, o nastavení toho člověka.
Čili sexuální chování v tomto věku směrem k očkování hraje významnou roli.
Já bych řekl zásadní.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Silvo, k vašemu příběhu. Popište ho. Vy jste chodila na pravidelné gynekologické prohlídky a při jedné z nich se vaší gynekoložce něco nelíbilo, nebo jak to bylo?
Je to tak, chodila jsem na pravidelné prohlídky, kde probíhaly cytologické stěry a jednou po takové prohlídce mi zavolala sestřička, že jim přišly výsledky z laboratoře a že se jim tam něco nezdá a poslala mi žádanku na kolposkopii, aby se na to podíval nějaký expert. Potom to mělo hrozně rychlý spát. Dostala jsem se k apolináři, k panu profesorovi, kde v úterý mě vyšetřil a hned v pondělí jsem šla na operaci. Na konizaci děložního čípku, při který byl odstraněný ten nádor, ale vzhledem k tomu, že ten nádor už byl 2 centimetrový, docela veliký, tak mi bylo doporučeno, aby došlo i k odstranění dělohy preventivnímu. Tím, že už mám 2 malé děti a další jsme neplánovali, tak to urychlilo to rozhodování k těm dalším krokům. Poté, co jsem se zahojila po té konizaci, tak došlo k odstranění dělohy a lymfatických uzlin. A v histologii našli izolované nádorové buňky, takže děloha byla v pořádku, ale jedna z těch uzlin v pořádku nebyla, splnila svoji funkci, zachytila ty nádorové buňky. A přede mnou bylo rozhodnutí, jestli se spokojím s výsledkem, že nádor je vyříznut a budu to považovat za ukončenou léčbu, anebo jestli podstoupím radio a chemoterapii, která byla zajišťovací. Zvýšilo by se tak ta pravděpodobnost, že se nic nevrátí nebo že tam nic nezůstalo. Takže jsem si vzala chvíli na rozmyšlenou, nějak jsem zjišťovala, jaký má možnosti, a potom jsem podstoupila právě cyklus ozařování a chemoterapie ve Vinohradské nemocnici. Tím to vlastně jako začalo i skončilo, protože skončila etapa boje s rakovinou a teď jsem v etapě, kdy se snažím mírnit ty následky, která ta léčba měla.
Pane profesore, je tento pacientský příběh, postup léčby z vašeho pohledu běžný?
No, je bohužel smutné, že čtvrtina pacientek, které chodí na preventivní gynekologické kontroly, má zhoubný nádor děložního čípku. V tomhle to bohužel stále je běžné. Bylo to běžné i v řadě zemí, které používaly jako standardní vyšetřovací metodu cytologii, a hodně nám do toho zasáhlo v současné době právě nové modernější testování na původce rakoviny děložního čípku lidského papilomaviru. Co se týče toho postupu, ten samozřejmě nelze než chválit. Ostatně byl bych si do vlastních řad, protože jsme paní Silvu léčili u nás, ale ten sled událostí byl, jako paní Silva popsala, nádor, který nebyl úplně malinký, který jsme primárně odstraňovali konizací, protože byl uložený částečně v děložním čípku a pro nutnost změřit jeho přesný rozměr jsme považovali tenhle reprezentativní vzorek za důležitý. Ty události šly po sobě, protože nám bylo jasné, že ten nález už primárně při tom prvním vyšetření byl extrémně podezřelý. Já měl i to štěstí, že jsem potom byl u té hlavní operace s kolegou panem doktorem Kociánem, jsme paní Silvu operovali. prováděla se takzvaná radikální hysterektomie, což není běžné odstranění dělohy. To je odstranění dělohy s jejím závěsným aparátem, s kousíčkem pochvy a zároveň se k tomu ještě provádí takzvaná lymfadenektomie, odstranění mízních uzlin. To je poměrně odlišný výkon od toho, co zná mnoho žen, které měly třeba myomy. To je mnohem razantnější výkon. Bohužel na jedné straně ten výkon přináší šanci na to, že ten pacient dobře uzdraví. Na druhou stranu má svoje negativa, která neumíme z toho těla odpárat. Paní Silva měla tu smůlu, že jedna z mízních uzlinek, tak jak hezky řekla, zafungovala jako jakési sítko těch nečistot a zachytila nádorové buňky. To je vzácná situace, o které odborná literatura ví v současné době velmi málo. Takových případů je na světě obecně popsáno relativně málo ve všech vědeckých datech, ale ukazuje trend, že takové pacientky mají vyšší šanci na recidivu onemocnění a proto s nimi vždycky otázku zajištění toho doplňujícího léčení. Diskutujeme v tomto případě zevního ozáření s doplněním o malou dávku chemoterapie. Mně přišlo racionální, že paní Silva tohle podstoupila i za cenu toho, že to pro ní má samozřejmě určité dopady pro její další život, ale z pohledu léčby jsme v tuhle chvilku všichni hluboce přesvědčeni, že onemocnění vyhrála, zvítězila nad ním, že je trvale uzdravená a že ty následky jsou sice určitým vykoupením za tohle, ale že jsou jistě něčím, co se dá zvládnout a ona uzdravená se může věnovat svým děťátkům, radostem a zábavám.
Pane profesore Slámo, Silva tady hovořila o kolposkopickém vyšetření. O jaké vyšetření vlastně jde?
Kolposkopie je vizuální zhodnocení nálezu na děložním čípku, je to nebolestivé vyšetření, v zásadě jde o to prohlédnout děložní čípek při zvětšení. Kolposkop je vlastně dalekohled. Je to přístroj, kterým se gynekolog kouká na oblast takzvaného dolního genitálního traktu, to znamená děložního čípku, pochvy, zevních rodidel a oblasti kolem hřitního svěrače, tak aby se ten obraz přiblížil. My zároveň používáme ještě několik roztoků, to co je poměrně zajímavé, že používáme roztok kyseliny octové, vlastně ředěný ocet. To je metodika známá už dávno, dávno z minulého století, protože on je schopen udělat po aplikaci na sliznice určité přechodné změny, které my vidíme jako změnu barvy. Zároveň pozorujeme i určité změny cév a při kombinaci těch jednotlivých znaků dokáže zkušené oko odhadnout, o jak závažný se jedná nález. V případě paní Silvy jsme byli přesvědčeni, že bohužel ten nález je extrémně závažný, proto ten sled událostí byl tak rychlý.
Pane profesore, jakou roli vlastně hraje děložní čípek?
Děložní čípek má několik úloh, kromě úlohy pro prožitek intimního kontaktu, má především zásadní roli pro udržení těhotenství. Já bych ho připodobnil k jakési zátce, která uzavírá děložní tělo, kde vyrůstá plod. A tahle zátka má za smysl udržet tam ten plod po dobu toho nitroděložního vývoje a potom na konci těhotenství se otevře a v případě spontánního porodu v podstatě kompletně zanikne a pustí to děťátko přes porodní cesty ven na svět. To je jeho hlavní úloha. Bohužel je to také místo, které je takové poměrně křehoučké, protože tam stýkají dva typy buněk. Buňky, které vystýlají kanálek toho děložního čípku a buňky, které pak přecházejí na pochvu. A toto místo je takové křehké a velmi snadno může být infikováno nejenom bakteriemi, může tam vzniknout zánět děložního čípku, takzvaná cervicitída, ale také virem a může tam pak vzniknout přednádorový nebo nádorový stav.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Pan profesor Jiří Sláma, vedoucí lékař onkogynekologického oddělení a zástupce přednosti kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, je hostem v pořadu Cesta k uzdravení a také jeho uzdravená pacientka Silva. My jsme vlastně doteď neřekli, s jakými příznaky ženy za vámi chodí.
Zrada onemocnění rakovinou děložního čípku je, že v té fázi, kde chceme onemocnění odhalit, to znamená na úrovni přednádorových změn a na úrovni mikroskopických nebo malých viditelných nádorů, tak jak to bylo například u naší pacientky paní Silvy, je to onemocnění zcela bezpříznakové a musí na něj přijít gynekolog. Tam není jediná šance, jak by na to dokázal přijít pacient. Jakmile pacienti mají příznaky, tedy nejčastěji krvácení po pohlavním styku nebo zapáchající výtok, vodnatý krvavý výtok, tak se často jedná už o pokročilé onemocnění, kde šance na úplné vyléčení je oproti těm časným stádiím výrazně omezenější.
Pojďme teď hovořit o tom, jak docílit časného záchytu zhoubného nádoru děložního čípku. HPV DNA testy. Co to je, pane profesore Slámo?
Tím vývojem používání cytologie si prošla většina rozvinutého světa. Cytologie není metoda, kterou bychom měli zatratit, to je metoda, která dokázala spoustu věcí, ale má řadu limitů. Cytologie identifikuje už přítomné změny. Může diagnostikovat změny nejenom přednádorové nebo nádorové, ale také zánětlivé, hormonální, reparační a tak dále. tak se vymyslela metoda mnohem citlivější, metoda, která přímo identifikuje původce rakoviny děložního čípku, protože drtivá většina případů rakoviny děložního čípku je způsobena lidským papilomavirem. HPV DNA test je analogicky tomu, jako jsme se třeba naučili si testovat COVID. Je test, který nám prokáže přítomnost virové infekce. Je to extrémně citlivý test, kdy na jedné straně je cytologie s citlivostí mezi 60 a 75% a na druhé straně je HPV test s citlivostí, která přesahuje 95%. Výhoda tohoto testu je také, že identifikuje pouze původce, neidentifikuje nám celou škálu jiných diagnóz a dále nám může říct informaci o riziku konkrétní pacientky i mnoho let dopředu. Ještě větší výhoda tohoto testu je ale jeho negativní predikce. My když zjistíme, že u ženy, které bylo 30 a více let, nemá HPV pozitivitu, tak jí můžeme garantovat mnoho let dopředu, že nemůže mít rakovinu děložního čípku.
Jak toto testování probíhá?
Je to úplně stejný stěr z děložního čípku, jako jsou ženy zvyklé podstupovat v rámci standardní preventivní kontroly, když se jim odebírá cytologie.
A kam se na něj můžeme objednat? To zní totiž snově.
Zní to snově, no samozřejmě nic není absolutní, ale ta citlivost je skutečně dramaticky odlišná ve srovnání s cytologií. V současné době se podařilo, taky si troufnu říct, především díky aktivitám naší kliniky, některým klinickým studiím, které jsme iniciovali, ten test zapojit už do běžného screeningu, takže hrazen zdravotní pojišťovnou. Stále tak máme sice cytologický screening, ale doplňujeme ho už zdarma pro všechny ženy, kterým je 35 let, 45 let a 55 let právě o HPV DNA testování. Ten interval je dlouhý, je mezi tím rozestup 10 let a proto všem ženám doporučujeme, aby si ten test uhradili v optimálně 5letých intervalech od 30 let. Jeden test stojí asi 1500 korun, čili není to nějaká extrémně vysoká částka. Troufnu si říct, že alespoň jednou za čas na ní dosáhne každá žena v České republice.
Silvo, máte před sebou lékaře, pana profesora, který vám zachránil život a máte teď možnost mu něco říct, co to bude.
Já děkuju, jsem dojata. Děkuju.
No já si rozhodně nemyslím, že bych paní Silvě zachránil život. Si troufnu říct, že onkologická léčba je vždycky týmová práce. Takže to bych si asi přivlastňoval něco, co mi úplně nepatří. A myslím si, že třeba u nás Apolináře funguje naprosto fantastický tým, který se skvěle doplňuje od té úrovně diagnostiky až po operační péči, která zdaleka není jenom tou suchopárnou klinikou, ale je zde také nutriční poradenství, pacientská organizace, psychologické poradenství. To všechno k té současné moderní gynekologické onkologii určitě patří.
Tak já vám přeji hodně vyléčených pacientek, pane profesore. Zdravím tímto celý tým, kterýmu jste nádherně poděkoval. A vám, paní Silvo, děkuji za návštěvu, za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem a přeji hodně sil a pevné zdraví a ať si ten život užíváte dál.
Děkuji.
Děkuji.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.